tamik skover, vid ar pez moa kenigen a vez choual. Ur film a zo penons e ditl, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e galek, e, hag a zo ur film save ga Billy Wilder. Ur film save te emil la ronde an atriugen. Drezigwe, sentant, meus kemeret ar film ze, hag e meus kave farsus, meus c'hoarze mad, hag e... hag e moaron lakat a an dud da brofita. Bill Wilder, a zo o realizatour, o produktour hag ur saver, ur skrivanier scenari amerikan. Gret neus kalzik filmu du a komedienu, a e kalzik e blovecho an terkantri ugen a e. Penaos, enez o ganet e Europa, e ba un dachen a zo ba Polonia a vreman, me a oa e stak deus Austria-Hungaria, penaos pa oa ganet, hein, e ganede e mil na ran fer. Hag e marvet e dovil dao e stad unanet. Hag e damzon joa be noa kemeret broadeles amerikan an den. Pa neus kroget oa e be kazetener hag diwar ben neus grez penadou a bepsoat war sport, war penadou barn hai war abadenou roariva a gal. Dan evelou a romanchou gazeten neus beskrivet kalzik e Alamagne. Hag judeo an den neus e pa e digwet Adolf Hitler e pen a arvro ben, neus karzet kuit, bede ba parich, pa d'or mare. A gouze e an avez etud e stadou un anet, neus e be damzon dre lizer noa kiniget penons scenari filmou petra o sardze hag an oa lareda tokin don e Amerika hag e gise ne skarzet hag adro gare d'andre e marteze e chomet beo an den quoi. Kalzik filmou ne savet, filmou penons brudet, e no zoe zo Sunset Boulevard e galek e Boulevard du Crépuscule mil a ran an terkant stalag seitek mil a ran triag an terkant an aremo a gwelet pa oan yonka e fenn pa oan krenard o film un affer polis barz ur stalag stalag a zo goudarid kampou prisonidi davare an aib brezelbed prisonidi penon zoulardet galp e amerikan ou a prisonia da e Alamagne a gaiz un doare en klask histor polis zo plus just Some Like It Hot a zo certain em show a egalek e milor an an a ogan terkont a zo brudet braz a zo farsus braz vue bezo The Apartment La Garçonnière milor an triugen hag penons an a zo an vet La Vie Privée de Sherlock Holmes a e milor an dekatruugen a zo brudet a war an e touez ar filmou dive neus savet. Ur stil ispizial no an den, hein, ur stil da un tom da reikentelioù hag ue da d'ober gwap hein, un tom ga mousfen du. Enez o be levezon et braz ga Ernest Lubitsch neus begret, neus besavet ar film To Be or Not To Be, a zo davare an eil brezel bed e Alamagne man e fazi an ket hag farsus tre ue. Hag neus e levezonet braz ebe ga an denze, Lubitsch a oa ue deus Europa. Petra ar renom lard eva ben Billy Wilder c'hoa. Ba se zo un den neus be laboret war suje edu a zigase ruz a tabudu. Tabudu hag e klaske an denze mont un tamm a enep goudarid menoioù ar mare e ranke an dud kaout menoioù zo hag a enep deus an rae. Hag eve just, goudarid doare puritanisme anglo-saxon gizvelarid hag neuze e vunt e barz hag neuze be kudenou ave chou ue. E touez an temou meus gwelet ae barz e filmou bezo ar pezon vet e brezonek an avultriez ae an adultère ae hag a zo ga ar film da square 7 ans de réflexion. Goudarit se zo ar film l'er ve gwelet Marilyn ae a eus da de penons de dra aer metro ag ar ze e nij al kuit ae an treuzviska ga certain lem chou ae pa ve ar botret e treuzvisket e meret ae d'ar film evit non pas be a taget ga la pègre ar film farsus braz ue bezo be ue 40 pa ve tri assemblé sa e gar film Sabrina pe ar giz la pousset prez a ezo be potret preiz ae gar film Ariane, ur film sympa eo evit ar pez a sell deus la garçonnière e goudarit ar fet da veza mezeket ae ba embregerechou. A modal un temal meus kaet ea la skandaleuse de Berlin, gant Marlène Dietrich, ma ne fazi an ket, de ar ben a corruption ae da gassou d'ardet amerikant da vare fin ar brezel e mil da ran pema da vigen. Neuze evit kojal deus ar film 1, 2, 3, drezigouez meus kemane d'ar film ae hag e ben ar film on besouezet souezet mad ur film lan ar startigen ga eul lusk ga tiz e roarvez ur Berntro André a zo da vare ar brezelien neuze be filmet ar film, filmet ebet e Berlin e min la ran an atruigen. Bezo nebeut aktourien an zo brudet braz e stadou un anet, men en avezan kenan ken man martenik e kenan avezet e Franz, James Cagney. Bezo an al, barz ar film ae a zo Horst Buchholz, nouzon kepen zo e distagen an rez, zo un aktour alamant, hag ene zo an avezet pugur neus be roariet ba les sept mercenaires ae. Hag e sezo ar po diowank ae ga startigen hag a ben ar fin an denze neus kebe o c'harrier brastre hag e pa e marvet var a zeblant e marvet ba un tamm dizan nou deus tout an dut quoi. A bezo un aktourez a zo Arlen Francis, aktourez amerikan a zo bon, a zo brûlé da war e stade un an e due. Neus e istor ar film a zo sezo da vare ar brezelien e Berlin a bezo un den Mac Manara a zo e pen embregerez Coca-Cola hag pal an den a zo bea e pen Coca-Cola mevit Europa a bez neuze o un den ruiner un den neus ron hag zokin e fel da kas Coca-Cola, Coca-Cola adren a rido chouarn e neus ron kaout marat an URSS hag bon bezo ur bentro farsus evit non a benaz an rae. Ar patron ae, patron Mac Manara ae, stadou an net, a roulgatan o beur vardro e ver, Scarlett hag a zo e veiaji Europa. Hag bon, an den a zonjdan a vandrein e ke fal evit be a golet mad hag evit don a ben, neus e ar pezon e dremen ke an mad an tro giz feldin ur mare bena kuit steuzet a ar plar, a ben a fin e teun dro, me dimet. Hag e dimet ga un emzaver komunur deus Berlin ar reter. A neus e zav o bern kudinou an tad ar fami warket hag al fin far sustre. Hag ben ar fin ar film zo un doare da ur film da daga ue ar sistem kapitalizm hag ar sistem komunur ue. Neus e diga sara menuiou, enfin, ma dam zonj, quoi. Pa e besavet ar film, a e meus be klasket hag meus belene an drae, ar film zo be filmet e Berlin nemet e an atreugen e be savet moger Berlin e guir neuze ben, o deus ranket achui ar film en eul eral damzon j'e München pe an rassardze e Alamagne atrapen da nerger c'hawa er mareze etre ar blochat a hornok a blochat a reter e stadu un anet hag Europa a hornok hag an URSS an tension na oa ar film neus ket gre berz pa e deun ermez. Padal eo film pli justre, farsus, gant menoioù mad hag adam zonj e relfe be a advelet gant dut pe gwelet gant dut ar reno deus ket gwelet.